Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իրավապահները սպանության հոդվածով վարույթ են նախաձեռնել պարզելու, ինչից է օրերս մահացել 51-ամյա դատապարտյալը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո պարզ կդառնա, արմավիրի բանտի դատապարտյալը սպանվել է, թե մահացել այլ պատճառներով։
Բանտից են չէ՞ մարդուն տարել հիվանդանոց։ Նա ուրիշտեղ չի եղել, նա բանտում է եղել։ Այսինքն բոլոր հետևանքները անմիջապես կապված են բանտի հետ։ Այսինքն եթե հիվանդ է, չգիտեմ, այլ դեպք է, դա կապված է բանտի հետ, որտեղ մարդը գտնվում է փակ համակարգում։
Այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում արդեն 11-րդ դատապարտյալն է մահանում, ընդ որում 2023 թվականի ողջ ընթացքում 16, իսկ 2024 թվականին 12 մարդ է մահացել հայաստանյան բանտերում։ Անկախ նրանից բանտարկյալը մահացել է բանտում թե հիվանդանոցում, պատասխանատուն քրեակատարողական ծառայությունն է, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Մեկ այլ խնդիր է դատապարտյալների համար անհասանելի դարձած հիվանդանոցը, ընդգծում է իրավապաշտպանը, որին ճաղերից այն կողմ ապրող մարդիկ են պատմում, իրենց դժկամությամբ են տեղափոխում դատապարտյալների հիվանդանոց, բուժաշխատողների վերաբերմունքը դատապարտյալների նկատմամբ բացասական է, մտահոգվում է նա։
Ընդգծված նեգատիվ վերաբերմունք եմ տեսնում, երբ ես շփվում եմ բուժ այդ անձնակազմի հետ։
Ինչու են շատացել բանտերում մահվան դեպքերը, առողջական ու բուժօգնության հետ կապված խնդիրներ, բանտային վատ պայմաններ, դժգոհություն արդարադատությունից, խտրական վերաբերմունք։ Այս խնդիրները քայքայում են ճաղերից այն կողմ ապրողների առողջությունը, երբեմն դրդում հացադուլի, ինքնավնասումների, ինքնասպանության կամ էլ հանգեցնում մահվան, եզրահանգել են իրավապաշտպանները։ Բանտերում հասարակական դիտորդական խմբի տվյալներն են փաստում, վերջին տարիներին ավելացել են հացադուլի ինքնավնասման դեպքերը, օրինակ 2024 թվականին 298, իսկ 2023-ին 288 անձ է հացադուլ արել, անցած տարի ինքն իրեն վնասել է 205, իսկ 2023 թվականին 155 բանտարկյալ։
Դատապարտյալների հետ չի անցկացվում հոգեբանական զրույցներ, դատապարտյալների հոգեբանական վիճակի ուսումնասիրություն չի իրականացվում, դատապարտյալներին ժամանակին չի մատուցվում առողջական ծառայությունների վերաբերյալ ամբողջական բժշկական սպասարկումը։ Այդ իսկ պատճառով դատապարտյալները եւ կալանավորները դիմում են նման քայլերի։
Բանտային կյանքի մասին մանրամասները փակ են հանրության համար, բայց դիտորդական հասարակական խումբը հնարավորություն ունի այցելելու բանտարկյալներին, լսելու նրանց։ Խմբի ղեկավար Սերգեյ Գաբրիելյանի խոսքով բանտային պայմանները լավը չեն նույնիսկ վերջին տարիներին կառուցված արմավիրի բանտում։
Օտափոխության աստիճանը նորմալ չի պահպանվում, չի աշխատում դատապարտյալների համար նախատեսված բանալու վայրը, այսինքն 4-5 դուշից աշխատում էր միայն մեկ դուշ, լույսն էլ չկան էր, ամբողջը գործկոզնած, պատերը քանդված։
Վատ պայմաններին գումարվում է թերի բուժ սպասարկումը, ընդգծում է իրավապաշտպանն ու նշում, իրենց հարցումները բանտարկյալների շրջանում ցույց են տալիս, որ պահման պայմաններից հետո երկրորդ տեղում են առողջական խնդիրները, կամ բողոքներ դեղերի նշանակման հարցում, երբեմն բժշկի նշանակածի փոխարեն դատապարտյալ հիվանդը փոխարինող է ստանում, կամ միավոր հիվանդին չեն բացատրում անհրաժեշտ դեղն օգտագործելու կարևորությունը։ Առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնում շարունակում են պնդել, ազատազրկվածները ստանում են պատշաճ բուժ սպասարկում, դեղերը ժամանակին են գնում, անհրաժեշտության դեպքում էլ տեղափոխում են քաղաքացիական հիվանդանոցներ։
Ունենալ միջազգային չափանիշներին պահանջներին համահունչ քրեակատարողական և պրոբացիոն համակարգ։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը դեռ փոխնախարար եղած ժամանակ 2019 թվականին էր այս ցանկությունը հայտնել, կա նաև հաստատված ռազմավարություն, բայց 5 տարի անց խնդիրները մնում են չլուծված։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորը պետության տված հացը ուտում է։
Դեռ 2021 թվականին էր վարչապետ Փաշինյանը նախընտրական հանդիպման ժամանակ խոսել բանտային կյանքի բարելավման մասին, 4 տարի անց սակայն մարդու իրավունքների պաշտպան իր զեկույցում տասնյակ խնդիրներ է առանձնացրել։ Անահիտ Մանասյանի թիմին բանտարկյալները պատմել են սննդի վատ համի, հոտի, որակի մասին ու նշել, որ տնից են սնունդ ստանում։ Մանասյան իր զեկույցում նաև գրում է, բուժաշխատողները խտրական վերաբերմունք ունեն, խնդիր է նաև բուժաշխատողների պակասը, օրինակ Վանաձորի և Նուբարաշենի բանտերում թեև կան ատամնաբուժական ծառայություններ, բայց դրանք հասանելի չեն, նաև հիգենիկ չեն, չկան անհետաձգելի բուժօգնություն տրամադրող սարքեր, դեղերը քիչ են ու երբեմն ժամկետանց, սահմանափակ է դրանց տեսականին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ ապրենք, եթե ձեի չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Թեև խորհրդարանում կանանց ներգրավվածությունն այժմ 36% է նախկին 23-ի համեմատ, գործադիրում էլ 4-ին նախարար կա, այդուհանդերձ գրեթե բոլոր ոլորտներում կանանց աշխատաշուկա բերելու խնդիր կա։ Սա ոչ միայն Հայաստանում գործող տեղական ու միջազգային հասարակական կազմակերպությունների, այլև պետական մարմինների եզրահանգումն է։ Հասարակական ոլորտն առաջընթաց է համարում կառավարության կողմից գենդերային քաղաքականության իրականացման առաջիկա 3 տարիների ռազմավարությունը, բայց ընդգծում են սա 1 տարի ուշացումով արվեց։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ադվոկացիայի թիմի համակարգող Աննա Հովանիսյանը կարծում է, թիրախային 6 ուղություններ պարունակող այս ռազմավարության ընդունմամբ պետությունը գենդերային հավասարության առումով առանձին օրակարգ կունենա։
Դա հնարավորություն է տալիս հաշվետվողականությունը պահանջել պետությունից, մասնավորապես կառավարությունից եւ ազգային ժողովից, թե ուր ենք գնում եւ ուր ենք հասել։
Հայաստանում գենդերային ռազմավարության փաստաթղթեր սկսել են մշակվել դեռ 2010 թվականից 2025-28-ի համար ընդունված այս ռազմավարությունը նախորդի շարունակությունն է։ Ավելացվել են 6 գերակա ուղություններ։ Հիմնական նպատակն է բարձրացնել կանանց դերը որոշումների կայացման գործընթացում, ներգրավվելով նրանց օրենսդիր գործադիր և դատական իշխանության բոլոր մակարդակներում, խթանել գենդերային հավասարությունը կրթության, գիտության և առողջապահության ոլորտներում, ապահովել հավասար ներգրավվածությունն ու ծառայությունների հասանելիությունը և բարելավել գենդերային բռնության կանխարգել նուղված աշխատանքների իրականացումը։ Կրթության ոլորտից բացի սոցապնախարարության պաշտոնյա Սոֆի Բոստանչյանը մի ոլորտ է նշում, որտեղ ըստ նրա վերջին տարիներին կանանց ներգրավվածությունը բարձր է։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում կանանց ներգրավվածության ցուցանիշով մենք առաջատարն ենք նաև տարածաշրջանում։
Հանրապետության 71 համայնքապետերից ընդամենը 4-ն են կին, 812 վարչական ղեկավարներից միայն 53-ը։ Օրինակ 2023 թվականին էլ Ապարանի ավագանիում 3 կին կար, բայց երեքն էլ հետո ինքնաբացարք են հայտնել։ Հատկապես քաղաքական ոլորտում ատելության խոսքի բարձր ցուցանիշ կա, ասում է կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ադվոկացիայի թիմի համակարգող Աննա Հովանիսյանը, համարելով, որ նաև դա է հետ պահում կանանց քաղաքական դաշտ մտնելու համար,
որովհետև նա չի թիրախավորվում իր աշխատանքի համար, այլ թիրախավորվում է իր կին լինելու համար։ Չենք խոսում քննադատության մասին, այլ խոսում ենք իսկապես ատելության խոսքի մասին, եւ սրան նաև այո պետությունը պետք է արձագանք տա, զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերի, որը նաև ի շարունակություն կգա կրթության եւ կարծրատիպերի դեմ պայքարին։
Մարդահամարի վերջին տվյալներով թեև բնակչության կեսից ավելին 52.8% կանայք են, բայց աշխատաշուկայում նրանք փոքր թիվ են կազմում 48.2%, ու չնայած բնակչության 47.2%-ն է տղամարդ, այդուհանդերձ բարձր է աշխատող տղամարդկանց թիվը 71.2%-ը։ Փորձագետները բազմաթիվ ուսումնասիրություններով են փաստում, հիմնականում 25-ից 40 տարեկան կանայք դուրս են մնում աշխատաշուկայից, որովհետև երեխաների կամ ընտանիքի մյուս անդամների խնամքն են նրանց ուսերին։ Սոցապնախարության ներկայացուցիչն ասում է, պոտենցիալ աշխատող կանանց շուրջ 50%-ը դուրս է մնում աշխատաշուկայից։ Պաշտոնական թվերով նույն աշխատանքի դիմաց կանայք դեռ շարունակում են ցածր վարձատրվել, հատկապես մասնավոր ոլորտում։ Աշխատավարձի մինչև 40%-ի խզվածք կա։
Տարբեր գործիքակազմի եւ խրախուսման այլ միջոցառումների շրջանակներում դիտարկել ենք այն կոմպոնենտը, որ գործատուները իրենք եւս շահագրգռված լինեն այդ թիրախմբին, իրենք նախաձեռնեն իրենց ներգրավել աշխատաշուկայում որոշակի պետական կողմից երաշխիքներ ստանալու պայմանով։
Թե ինչպես է պետությունը խրախուսելու գործատուներին, որ աշխատանքի ընդունեն ընտանական հոգսերով զբաղված 25-ից 40 տարեկան կանանց կամ 65-ից 74 տարեկան տարեցներին, որոնք աշխատելու պոտենցիալ ունեն, բայց կրկին շուկայից դուրս են մնացել, Պաշտոնյան չմանրամասնեց։ Բանախոսները կարծում են, են, որքան էլ ռազմավարություններն անթերի ու լավ մշակված լինեն, մտածելակերպի փոփոխություն է հարկավոր։ Աննա Հովանեսյան նորինակ անթույլատրելի է համարում շարունակ քննարկել Հայաստանում կա բռնություն, թե ոչ։ Ընդգծում է, կա ու ոչ միայն դա կա։
Պետք է մի քայլ առաջ գնալ եւ ասել, այո, կա բռնություն եւ ինչ ենք հիմա անում, որովհետեւ անվերջ չեն կարող քննարկել, որ չգիտեմ, Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ եւ ընտանական բռնության դեմ կոնվենցիան չարի քամեր երկրի համար, դա եկելա որ մեր երեխաներին մեր ձեռքից խլի միայն պաղպաղակ չգնելու համար։ Ինձ թվում է վերջապես պետք է այս մեսիջներից եւ այս սխալ տեղեկատվությունից մի քայլ առաջ գնանք, ոչ մի երեխա պաղպաղակ չգնելու համար ընտանիքներից չի գնացե, բայց կանեք սպանվում են, շարունակում են սպանվել ընտանիքի ներսում։
Ռազմավարության ընդունումից հետո գործելու է միասնական հաշվառման էլեկտրոնային համակարգ, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունները կկարողանան հետևել, թե բռնության ենթարկված կանանց դեպքերի քանի տոկոսին է իրավական պատշաճ ընթացք տրվում։
Քաղաքացին, որը ենթարկվել է բռնության, դիմում է օրինակ աջակցման կենտրոն։ Նույն քաղաքացին արդյոք դիմում է ոստիկանություն։ Դեպքը փոխանցվեց քննչական կոմիտե, այնտեղ եւս ֆիքսում է դատախազություն, դատական դեպարտամենտ, այսինքն այս նոր համակարգով մենք կարողանալու ենք այդ ամբողջ ցիկլը տեսնել դեպքի բացահայտումից ընդհուպ մինչև դատական որոշում։
Որպեսզի ռազմավարության պատմագրված նաև այս ծրագրերն առաջիկա 3 տարիներին կյանքի կոչվեն, շուրջ 443 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Պետ բյուջեից միայն 124 միլիոն դրամ է հատկացվելու, մնացած 318 միլիոնը օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից կհատկացվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ձերբակալվել է Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմնի օրերս պաշտոնից հեռացված ղեկավարը Արմեն Դանիելյանը, Ստակակոռուպցիոն կոմիտեի մեղադրվում է ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու համար։ Իրավապահները նրան կալանավորելու միջնորդություն են ներկայացրել դատարան։
Վերահսկողական միջոցառումներ են իրականացվել շուրջ 4000 տնտեսվարողների մոտ, որոնցից 1100-ի մոտ խախտումներ են հայտնաբերվել։
Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքն ու կոնկրետ ինչ գույք հափշտակելու համար է մեղադրվում ՍՏՄ-ն ընդամենը կես տարի ղեկավարած Դանիելյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեից այս պահին մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Մեկնաբանությունների ծառայժմ հրաժարվում է նաև Արմեն Դանիելյանի փաստաբանը Արմինե Ֆանյանը։ Նա այսօր ազատությանը չասաց նաև, արդյոք Դանիելյանն ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ։
Առաջարկում ենք, որպեսզի կարանտինացման կետերի գործնությունը դառնա լիցենզավորող գործնություն, խիստ հսկողության տակ, տեսաձայնագրություն եւ այլ, որը նաեւ այդ բացառելիա նման հնարավորությունն է։
Դեռ տարեսկզբին անդրադառնալով իր ղեկավարած կառույցում տեղի ունեցած ենթադրյալ կոռուպցիոն դեպքերին Դանիելյանը հայտարարել էր.
Կոռուպցիոն այս դեպքը դասական օրինակն է, որ մենք պետք է ոչ թե առանձին կոռուպցիոն դեպքերի մասով աշխատանք տանենք, այլ այդ հնարավորությունը ուղղակի բացառենք։
Արմեն Դանիելյանի պաշտոնանկության վերաբերյալ պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։ Նա ավելի վաղ, մինչ ՍՏՄ ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը, զբաղեցրել է վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։
Ես այո, ասել եմ, որ համակարգային կոռուպցիա չկա։
Մինչ իշխանությունները շարունակ պնդում են, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, ոլորտի փորձագետները չեն բացառում, որ այն հենց համակարգային է։ Մասնագետներն այդ ասելով մատնանշում են օրինակ հենց Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Այն արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանի համար նույնն է՝ դրական 100 առավելագույնից 47 միավոր։ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով,
որպեսզի հասկանանք կա արդյոք համակարգային կոռուպցիա, թե ոչ, շատ ավելի լուրջ հետազոտություններ պետք է անցկացնել սա հասկանալու համար, բայց եթե մենք ասենք, որ միավորը 47 է, սա արդեն ազդանշան է, մտահոգիչ ազդանշան, որ հավանականությունը կա, իհարկե ոչ այնքան, ինչպես առաջ էր, ես այն ժամանակ էլ հիմա էլ այդ հարցին միշտ ասում եմ, չկա լուրջ հետազոտություն, որը ասի, կա արդյոք համակարգային կոռուպցիա Հայաստանում, թե ոչ, բայց ռիսկերը բավականին մեծ են նույնիսկ հիմա, երբ որ սա 47 միավոր է։
Մինչ այդ լրատվամիջոցները պարբերաբար գրում են ենթադրյալ կոռուպցիոն դեպքերի մասին, որոնք առնչվում են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներին։